Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Kasama natin, nagbabalik sa programa, Joey Guerrero mula sa PhilAus Triathlon Club. Magandang umaga sa iyo, Joey.
Magandang umaga din po. Salamat po at salamat po at ako'y naimbitahan. Kinagagala ko na ako'y bumalik at muling ma-interview niyo po. Salamat.
It's been a while, 4 years or more than 4 years. Magpa-5 years na simula nung nakasama ka namin sa programa. Pero hindi natitigil ang Triathlon Club.
Yeah, of course po. It's parang kahapon lang yung interview natin. And so far, so good up to now. Ganun pa rin, tuloy-tuloy po ang aming club at aming mga activities sa club.
Alam ko na nalalapit na nitong Sunday gaganapin ang Happy Triathlon ng PhilAus Triathlon Club. Pero bago natin pag-usapan ang detalye niyan, Joey, alam ko 2020, hindi naman kayo tumigil talaga. Diretso ang inyong, sabi nga, paglabas, ang pagtakbo, ang pagbiking, siguro pati swimming, tuloy-tuloy yan, ano? So how was 2020 para sa club?
Actually, Annalyn, to be honest, napakahirap ng 2020 for us kasi lahat naman siguro, lahat naman tayo, alam natin na nagkaroon ng pandemic and tayo po ay medyo nalimitahan na lumabas during those times. Pero during, sa panahon ng mga yon, tuloy pa rin po yung mga activities ng club namin kahit may pandemic or kahit hindi tayo nakakalabas noon. Kasi meron po naman kaming mga tinatawag na virtual training na pwede namin gawin sa loob ng bahay. And we also make sure that we stay connected dun sa virtual training. So, pwede po kaming, meron po kasing ano eh, mga online biking.
Resources, oo.
Opo, meron din pwede rin running. So, yeah, tuloy pa rin during those COVID times.
So, ibig sabihin, Joey, in terms of virtual training, pwedeng gawin sa sariling bahay, ano, dahil nga limited yung paglabas natin for the year that was 2020. Pero hindi naman ibig sabihin noon na nawala talaga yung activities ng club.
Opo, oo, tama po kayo. Yun ang sinasabi ko, tuloy pa ng activities ng club kahit na kami nasa bahay kasi meron po kaming ginagawa mga virtual training at nagkakaroon din po kami ng mga virtual races. Kahit na nasa bahay kami, we can do races or do an event virtually because of the very good technology that we have right now. Meron po kaming tinatawag ng mga smart trainer devices.
That's
pinakabit mo sa internet, then you can talk and yung para ka naglalaro ng video games while doing the training. Yeah. So ganun yung pong ginawa namin over the COVID times na hindi tayo nakakalabas.
Oo. I'm just curious, paano ginagawa yung, I haven't done this, so paano ginagawa yung mga virtual competition in terms of kunwari sa running?
Okay, meron po tayong mga apps, different apps, running apps or biking apps na pwedeng gamitin. And then, like for example, sa bike, we can connect a what we call a smart trainer na magkoconnect dun sa apps. Then the apps will let you communicate with those different PhilAus members that are doing the same thing, like biking. So you can bike at the same time. Actually, pasabi ko nga para sa video games, nakikita mo sa TV na nagbabike ka while some of your mates are doing the bike session as well. So nakikita-kita kayo sa internet, ika nga. So same thing applies for the run. So the treadmill, there's a lot of apps that you can connect yung treadmill nyo. And then same thing din. So kahit ikaw, Adeline, nagra-run ka sa house nyo, sabay tayo magra-run, then nakikita natin yung performance ng bawat isa doon sa apps na yon.
So ibig sabihin, hindi naman kailangan lumabas, kundi meron naman mga bagay o may mga gadget, may mga equipments na pwede natin magamit at home na rin.
Yes, oo. Maraming applications. And for those listeners na interested na malaman yon, pwede kaming tumulong and pwede naming ipaliwanag sa inyo ng mabuti kung ano yung mga equipments na kailangan nyo and then yung mga apps that works para dun sa takbo, sa and sa bike.
Mm-mm. So ibig sabihin hindi rin natapos o natigil ang training ng mga sasali sa upcoming PhilAus Happy Triathlon ngayong January 24.
Opo, tuloy-tuloy. Sabi ko nga, during those hard lockdown na ina-impose sa atin, tuloy pa rin yung training ng bawat members as well as those participants na society this coming Sunday.
Mm-mm. At can you just mention, Joey, sino ang nanalo last year?
Yung pinakamabilis last year is Keegan Ross. Isa siyang Aussie na very, I don't know, siya very, very quick sa swim, bike, and run. And yeah, siya yung nanalo sa event natin last year. And babalik siya this year, so Sunday, to defend his crown again.
Yan, naabangan natin yan. At syempre, gaganapin nga nitong Sunday, ito ay open sa mga bata kasama din, ano?
Meron po tayong different events, if you allow me to explain.
Yes, please.
Meron po tayong, meron po tayong kids duathlon para sa mga 7 to 9 years old and 10 to 12 years old. And then, meron po tayong tinatawag na enticer selfie distance. And then, meron po tayong happy club distance. And then, meron din po tayong relay team para dun sa happy club distance. Meron tayong brick discipline, which is just a combination of bike and run. And then, meron din po tayong tinatawag na ITT, which is individual time trial, which is just a bike only. So, if you can see, yung event natin, lahat pong discipline ng swim, bike, and run is covered. So, meron po sa bata, meron sa din po sa adult.
Mm-mm.
Then, dun sa adult na event, merong shorter distance, mid distance, and then meron pong bike and run and bike lang. So, marami pong choices na pwede pong gawin.
Mm-mm. Pero yun dun sa mga bata, pag sinabing duathlon, running lang yon at biking?
Yes, duathlon means dalawang discipline na lang siyang gagawin. It's just a bike and run. Pero doon sa event natin, ang gagawin ng bata is mag-run muna, and then bike, and then run. It's
okay.
A run, bike, run.
Okay. Alam natin sa mga matatanda na kagaya natin or sa mga active adults, isang form ito ng, kumbaga, patuloy nating pagpapanatili ng magandang pangangatawan natin, ano, at syempre malusog nating kalusugan. Pero para sa mga bata, Joey, why is it important to encourage them to join this kind of competitions, fun competitions?
Okay, napagandang imulat ang ating mga anak or the younger generation sa ganitong sports para they can start their active lifestyle at the early age para matuto kagad silang pahalagahan ang importansya or pahalagahan ang kanilang katawan sa pamamagitan ng pag-ehersisyo. And then also at the same time, para ma-introduce na rin sila sa sport. Kasi slowly, definitely, you know, tayo, sabi mo nga tayo is yung mga medyo adult na, then we have to train those younger generation para sundan yung ating mga yapak na maging active din at the same time, mahalin din yung sports na minahal natin, which is triathlon.
Correct. At alam ko, ang Phil Austriathlon ay member ng Triathlon Australia at ng Triathlon NSW. At nabasa ko sa isang article, napakaganda yung pagkakadescribe dun sa grupo ninyo, ano, to aspire, inspire, and perspire.
Yes, actually that's our club motto. You need to aspire, mangarap ka or magkaroon ka ng konting goal, then inspire. Once na nandun ka na sa sports, you have to inspire others also na maging active sila at sumama sa'yo at ma-influence mo sila na maging na maglaro na ng triathlon. And then perspire is for you to suffer para mag-train, work hard ka, which is our goal naman talaga to do the training and then maging ano ka, healthy and fit. So yun, so that's our club motto.
Pero itong motto nito, it doesn't just apply for the sports itself, kundi in our life in general, ano?
Oh yeah, well said po. Tama po yun. Pwede mo itong i-apply sa iyong pamumuhay to aspire something and to inspire other people at this time, at the same time to perspire, or which means to work hard or magtrabaho ng maayos.
Correct. Oo. Mm-hmm. At syempre, dahil pagpapapawis ito, bakit napakalaga, lalo na ngayong panahon ng pandemic, na ituloy natin ang mga ganitong sports at syempre mga pagpapapawis natin ginagawa, Joey?
I think number one reason, base po dun sa pag-aaral at siyensya, hindi naman po natin kailan na tayo na meron tayong pandemic ngayon at meron tayong COVID. And then one of the recommendations of the doctors para maiwasan or hindi kaya or maging matatag ating katawan is for us to be healthy and fit para ma-avoid yung hindi ba ma-avoid para at hindi tama para ma-avoid yung COVID, di ba? So for me, being healthy and fit will minimize the risk of the people of doing this kind of activity na magkaroon ng COVID. So, meron siyang health-wise explanation kung bakit natin kailangan mag-train or maging active pa rin despite of this pandemic.
At syempre, bukod sa health benefit ng triathlon, the Filipino community also come together sa ganitong mga events.
Ah, yes. Isa pong karangalan sa ating mga Pilipino na ipakita natin sa mga kababayan natin dito sa Australia as well as doon sa mga Australians that the Filipino can deliver a world-class event na ganitong event. Sabi nga sa'yo, tayo lang or etong palaro lang ang nag-iisang palaro sa buong Australia na ginagawa ng pure Filipino and na hosted and being run by Filipinos. Wala pong ibang karera sa Australia. Ito lang po. So we can be proud of what we're doing. At ito po ay sabi ko nga sa inyo is ating tinataas ang ating lahi at ating bandila bilang Filipino dito po sa Australia.
Mm-mm. At syempre, napuri na rin kayo dyan dahil sabi nga, labis na ipinapakita nito yung bayanihan spirit ng mga Filipino.
Yes. Actually, kasi yung triathlon event, nag-host, it is only our third year. Nakikita namin sa data or sa datos ng mga sumasali, nung unang triathlon event namin, karamihan ay Filipino, majority of the Filipinos. Tapos yung pangalawang triathlon event natin, medyo nag 50-50 na. And then you will be surprised ngayong Sunday, ang sasali sa event natin ay karamihan mga Australia na.
Oh wow, so it's gone like wider Australian.
Mm-mm. Yes, definitely 110%. Na-capture natin yung heart and trust ng mga Australians that the Filipino really can deliver a world-class event. So kaya sila buwabalik at alam nila na pag sumali sila sa event na to, this is an event that cannot be compared to any other event sa Australia. Hindi naman sa pagmamalaki, napakaganda ng feedback na nare-receive natin from the Australians na yung event daw natin is napakasaya. So that's why tinagnan namin to as a happy triathlon kasi gusto namin ipakita sa mga Australian that we Filipinos are always happy despite of anything or whatever is happening sa mga paligid natin.
Whatever hardship it is.
Yes. Even though, you know, meron tayong pandemic or ang sa Pilipinas, di ba, meron tayong mga sakuna. But still, the Filipinos are resilient na pwede tayong bumangon at magkaroon ng ganitong event na masaya pa rin.
At once again, Joey, invite our listeners na manood. Kung hindi na makasali sa triathlon, pwede namang manood, ano?
Opo, oo. Mga kababayan kong nakikinig, gusto ko po kayong imbitahan sa aming event Sunday na tinatawag natin Happy Triathlon Event. Maari po kayong sumali or maari po kayong manood. At kami pong kinagagalak kung kayo po ay makakapunta kahit na huwag kayong sumali or just manood lang is malaking bagay na po sa atin yon o sa amin yon kasi po napakalaking karangalan ng isang Filipino community or Filipino Tri Club ay kayang gumawa ng ganitong world-class event.
Any message sa mga kababayan natin na nakikinig pa, Joey?
Siguro for the last time, gusto ko pong ulitin yung motto or yung vision ng club is for us to aspire something or set a goals or dream big, then inspire. Tayo po'y mag-inspire ng ating mga kababayan or kaibigan or family to be active into sports, kahit ano pong sports. And then Perspire is for you to train hard para po sa event na to.
Very well said, Joey Guerrero, president ng PhilAus Triathlon Club.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.